Jæja, kærlinn. Og svo, já, svo fær maður svona tillögur að umræðu efnum. Já. Vantar þig eitthvað til að spjalla um? Og svo finnir... Við erum nóg um að spjalla. Ég get til að mynda sagt það að það bongo hérna í Hollandi og búið að vera. Hvernig er því á ykkur? Já. Þetta er hvað vera venjum hérna líka. Það var hellirigning á þann, annars er bara búið að vera eitthvað 26 stig hiti og allir að svitna með glugga að opna. Ég meina, þetta skiptir mjög miklu máli. Ég eiginlega ekki búin að tala neitt annars ef við komum í það. Já, bara í búðinni og fólk út á götu. Það var manneskja sem stoppaði mig út á götu og spjallaði við mig núna á leiðinni heim úr búðinni sem ég hef ekki lent í. Já, sem hérna var að leita og hún sagði eitthvað Sorry, do you know where is the housing? Ég bara, og gæti ekki sagt neitt.
Var hún bara rétt fyrir
utan? Já, bara núna þegar ég var leiðin heim.
Var hún með spænskan hreim?
Var hún með spænskan hreim, já, ég myndi segja það.
Ok, það ég hefði að hún var, sem sem stelpa var að tala við komið hérna fyrir utan, hún talaði samt spænsku, hún var að spyrja hana á spænsku.
Ok, fyndi, Sóla segist að hafa heyrt í henni tala við einhver aðra. Nei.
Japansk draugasaga.
Svoleiðis. Æ, ég vonandi bara var hún að því. Maður getur víst ekki vonast eftir miklu öðru en að bara fólki líði vel þegar maður séð. Nei, einmitt, segðu, ég veit ekki, maður veit kannski ekki að sástu fréttinnar um manninn hana með sem sagt, í Kringlunni eða Smáralind annaðhvort í dag eða í gær. Það var handtekinn fyrir þjófnað. Það er greinilega mjög veikur. Það sem vakti athygli var að lögregla handtók hann og hann streittist á móti með því að nota eigin saur eins og það var orðað í fréttinni. Þannig að þetta er eitthvað rosalegt ástand. Það fylgdi ekki sögunni hvort þetta hefði, sem sagt. Að útvega þetta svona hvaðst. Nei. Hann hefur annarkvort, sko, lögreglan gefi honum aðeins og mikinn fyrirvara til að athafna sig. Eða þá hann hefur að vera með þetta einhvern veginn á sér. Æi, Alveg grátlegt, sko. Ég vona að honum minni einhvern tímann líða betur. Nói? Ég sá það. Okay. Bara allt frekar óþægin. Þau hefur sjálfsagt verið byggt á einhverjum rosalegum vísindum árið 1910 eða eitthvað. Já. Já. Honum datt þetta í dag. Nei, það var að tala í QI daginn, einhver barnabók frá 1960 eitthvað, það sem einhver, einmitt, einhver guður, sem sagt, sagði að það ætti að láta börn gráta, það er ekki að, sem sagt, skipta sér af þeirra fyrir að gráta, eitthvað reyna að huga þeim, leifa þeim að gráta, þar til þau hætta því, að því annars heilum maður upp kommunista. Versta martröð hvers foreldris. Hjálpa að það er kommunisti. Veitum við hvað segir til að segja þér? Ég veit ekki hvar ég sé mig eftir fimm vikur. Það er alltaf að breytast hjá okkur. Æ, sorry, er hljóð. Ég er að gera fíkjur. Mér er ekki Ég sendi þér skilabúðin áðan, svo er eitthvað, hann svaraði ekki alveg strax, ég gæti allt eins byrjað að preppa kvöldmatinn aðeins og svo bara svaraði þeirru, en þú veist, ég get alveg skorið fíkjur og tala við þig á sama tíma, fannst mér. Það er ekki bara aðeins dónaskapur, ég veit það ekki. Ég er alltaf búinn að skera fíkjurnar, Þannig að það er ekki meira svona hljóð, ég vona það. Já, þá voru, sko, fíkjur eru in season í Hollandi, ekki hvernig þannig. Þá voru fíkjur í matinn í gær og það verður það fíkjur í matinn í kvöld.
Það eru
fucking
góð.
Það eru, já, það eru fucking góðar, hvað er vandamálið? En... Það er að sjálfsögðu ekki ein tómar. Það er enda líka appelsína í kvöldmatinn. Ég fór að kipta á það. Það er salat. Það er svona ferskt sumarsalat í matinn í kvöld. Með fíkjum og fetaosti og kjúklingabaunum og spínat og rúkula á appelsínu. Og í gær gerðum við þess að snildar pítsu sem var með fíkjum og já, miklu að því sama, fíkjum og fetaosti og tómutum og rauðlauk sem að sko karamellisaraði eða svona balsamíkis Það er bara story of my life, sko. Það verður seint sagt mig að ég hafi ekki vandað mig rosalega vel í öllu því sem er misfórst í lífinu. En já, þannig að við erum að nýta eitthvað svona. Við keftum aðeins og mikið að fíkjum í gær. Þannig að það er fíkjusalat núna í kvöld og valnitur og eitthvað. Mm. Mm. Hvernig maður fíkjur bókaði bónus? Já, ný, blessaði verður. Þetta er bara beint á kúnni, sko. Af hverju sagðir? Ég sagði kunni. Það er gott að orðið kommunisti verið vel dokumentærað í þessum gögnum hérna. Bara hún í lífinu. Þess að við erum að safna, sko ég kem ekki nálægt þessu verkefni, þetta er bara, þetta var sent út af alla sem eru að vinna í máltækni bransanum og að vera smala fólki í. Þetta er sagt, sama dæmið og var, sagt, það var eitthvað svona átak og fólk var hvað til að taka upp sagt, sjálft sig að lesa einhverja setningar og það var ekkert mál, en svo var erfiðar að fá fólk til að gera þetta, eitthvað, ræða tvö og tvö saman. En það er verið að safna upptökum að bara venjulegu talmáli, venjulegum íslenskum röddum og til að búa til svona gagnabanka því og svo held ég að einhver sé mögulega að fara að dikta upp allt sem við erum að segja, þannig að það verði svona til svona gögn, það sem eru svona hliðstæður af ritmáli og talmáli. Mögulega verður þetta gert sjálfvirkt, ég veit það ekki alveg. Mér dettur það í hug. Nema það sé bara verið að, nema þau séu með það einhvers staðar annars staðar og svo þetta bara til að þjálfa. En þess að meiningin er að tölvunar læri að þekkja hvernig er allt í hljóma og hvað þau eru í reyna að segja í textum þegar þau eru að tala. Þannig að þess að hvernig svona hljóð og ritaður texti parast saman. Af því þá er hægt að hérna gera ýmislegt töff eins og að tala við símann eða leifa símann. Já, það er svona, já, það. En til þess þarf bara að slatta af svona upptökum. Á, þetta er svolítið kúl. Við erum nokkuð benni, sko, það er bara beðið 10 mínútur í senn, þannig að við erum komin með 14 mínútur. Já, þú ert með klukkuna. Þannig ég get pása þetta og þá get ég sagt þér sko juicy slúðrið, af því þá... ég er náttúrulega alveg líklegur til þess, vissulega. Ég ætla að prófa að íbjörn stopp og gá hvort að þetta hafi ekki allt verið í lagi. Yeah. Takk fyrir, takk fyrir. Er það bara þannig að einhver vesalingur muni þurfa að skrifa þetta upp, meinar við? Ef það virka þannig, ég sel að það geti reynd.